Mēs gribam līdz ar to redzēt iespējamu risinājumu sarakstu. Šo risinājumu varēs kaut kādu vismaz sākotnēju analīzi par tam salīdzinošam priekšrocībām un trūkumiem un cik daudz tie risinājumi varētu maksāt. Un skatās, ka vislielākā prioritāte, protams, ir tiem iespējamiem risinājumiem, kuri varētu būt, teiksim, vairāk tādai tulitēji. Kaut gan, kā es jau iepriekš teicu, runāt par tulitējiem risinājumiem, mēs valsts nekāda veida šādās situācijās nevar palīdzēt vai kompensēt visiem. Ja? Tūlītēji mēs varam runāt tikai par to, lai izvērtētu gan nepieciešamiem, gan finansiālās iespējas palīdzēt tieši tiem cilvēkiem, kuri šo pieaugušo rēķinu dēļ ir kļuvuši par trūcīgiem cilvēkiem. Un tad, protams, ka tad mūsu mērķis un uzdevums ir apzināties, no cik daudz ir tādu cilvēku, kuri kļuvuši par trūcīgiem tieši šo apkrosu rēķinu dēļ.